A skutečně v podstatě mnoho z těch věcí, o kterých já budu mluvit, už tady v podstatě zaznělo v tom smyslu, že já taky budu mluvit o Simeonovi, o mudrcích od východu, o Josefovi a o Marii a tak dále. Ale hlavně vlastně si dneska chci ten vánoční příběh, to, co se odehrálo a co asi většina z nás jako velmi dobře zná, tak vlastně tak si z toho vzít nějaké praktické, pokud možno to naložení, nějak něco takového jako aktuální. A jedna z těch důležitých otázek, které se týkají Vánoc, respektive toho příběhu, kdy do židovského národa přichází dlouho očekávaný spasitel, tak paradoxní a pozoruhodná věc na celé této otázce je, že vlastně víme, že Židé Ježíše nepřijali. A to je velice jako důležité a velmi poučné. Myslím si, že je to také jedno z vánočních poselství, i když je takové trošku jako výstražné, není tak jako pěkné a miloučké, jako oslík, kravka a jehňátko, jo, a polívka, teda jesličky. Ale začnu takovým obrazem z filmu Jesus Christ Superstar, ne prosím vás z toho českého muzikálu, ale z toho původního hippizáckého filmu z 60. let, kdy ten film je jako poměrně hodně divoký, je tam taková jako rocková muzika. A je tam jedna scéna, kterou já mám moc rád, je tam teda víc těch scén, které mám rád. Osobně to považuji za duchovní film, i když to natáčeli, prostě říkám, hippizáci v atmosféře rozvolněných 60. let, tak je tam prostě scéna už v druhé půlce toho filmu, kdy Ježíš už byl ukřižován. Ještě před Ježíšem vlastně se Jidáš za sebe vraždil, protože prodal Ježíše veleradě za 30 stříbrných, pak mu to přišlo prostě líto a už je vlastně v pekle, už je v podsvětí. A tam v tom filmu, co můžete čekat od amerických, hollywoodských prostě hippies, peklo je stvárněný jako úžasná party, rave in the grave, jo. Prostě taková jako opravdu tam vlastně Ježíš sestupuje na tu pekelnou party, vlastně visí na kříži a spouští ho takhle do prostřed takové veliké arény. Kdo jste ten film viděl, tak si to vybavíte. A tam opravdu se tesá, tam zní muzika a polonahý slečny tam tančí a borci tam prostě si to užívají. Jo. Vůbec to jako nevypadá jako peklo. Ale jsou tam všichni ty hříšníci a uprostřed hříšníků Jidáš. A když tam Ježíš prostě přijde, tak je tam takovou politování hodnou postavou. Je vidět, že se tam jakoby nehodí. A Jidáš k němu přijde, to je všechno, samozřejmě muzika, takže všechno se tam zpívá a v podstatě říká Ježíšovi, prosím tě, samozřejmě, když už budete v tom pekle, teda vy ne, ale jak lidé, kteří jsou v nebi, tak lidé, kteří jsou v pekle, už jsou mimo čas a prostor a myslím si, že jak pro ty nahoře, tak pro ty dole platí, konec konců je proto jeden malý drobný biblický důkaz, tak už platí, že nechci říct, že jsou vševědoucí, ale že to poznání, o čem to vlastně všechno tady je mnohem rozšířenější, než máme my. Prostě najednou to všechno vidí a vědí. A už je jim jasné, o co jde. Přesto tady ten Jidáš vlastně v tom filmu, je to samozřejmě prosím vás taková umělecká fikce, jde za Ježíšem a říká, Ježíši, já tě stejně nechám. Proč jsi zvolil tak dobou domů? Proč jsi zvolil tak špatný načasování? A špatný způsob? Proč ses nenarodil radši v Římě? Nebo v New Yorku v době mass médií a internetu? Víte to, to teda tam není v tom filmu, to ještě internet nebyl, jo, ale já to tak nedávám. Prostě jako jde za Ježíšem a vlastně se mu vysmívá, říká, to úplně špatná strategie, když si mohla využít mnohem lepší prostředky. Nechápu, proč v Judeji v roce prostě nula. Pro mě osobně tady ta scéna mě otevřela oči, že jsem chápal, jak je zajímavé, že proč se dostávají lidé do pekla, no protože i někteří i tam, až se setkají s Ježíšem, který se stoupil do pekla, já to vedu vězně a tak dále, tak stejně vnitřní pokání. Ale to je vnější. Proč to Bůh takhle udělal? Proč se Ježíš narodil v ten daný čas? Skutečně, když si představíte, kdyby se třeba narodil už v době knih tisku aspoň. Nebo opravdu, kdyby se evangelium tak výborně šířilo, kdyby v novinách po celém světě nebo na internetu mohlo být pastýři, prostě judský přiběhli a říkají, narodil se spasitel, nese mu pokloně. Nejnovější zprávy z pásma Gazy, jo? Všichni by to natočili, všichni by to neviděli. Bůh dělá věci po své. To je první poučka. Zvláštně, netradičně, neodpovídá dá to jako lidské logice. Někdy to můžeš ve svém životě prožívat, kdy máš nějakou představu, jak by to Bůh měl udělat, kdy by to měl udělat a proč by to měl udělat. A Bůh si to udělá po svém. To známe, známe velmi dobře. Nechápeme, proč už nezasáhnu, proč už třeba mě neuzdravil, nebo proč něco mi dělal jiného. Proč mě jsem poslal, když je tady jenom sníh a sedlo je zasněžený a karma je kdo ví kde. Pan karma. A najednou tam karma stojí a říká, že ty mě nepoznáváš. Mimochodem, to má zajímavý, jenom to jako vysvětlí. Jo. Verunka má výbornou paměť, je úžasně nadaná, ale ona si nepamatuje tváře. Já si třeba nepamatuju jména, ale pamatuju si tváře. Když se potkám s člověkem po 20 letech, tak ho nepoznám, ale po 5 minutách nevím, jak se jmenuje s tím. Tak to je jenom taková drobný vysvětlení, jak jim prožil ho nepoznám. Tak. To měl taky kvůli tak, jo. Neopakuj židovskou chybu. To je jedno poučení Vánoc. Národ, židovský národ v té době, extrémně zbožný národ. Všechno v tom národě se točilo kolem náboženství, kolem víry, kolem zachovávání božího poselství. Jiného boha, ale skutečného boha, pravého boha, který předal svoje poselství tomu národu, povolal ten národ, aby dodržoval jeho zákon, aby poslouchali proroky, aby četli písma. Skutečně ten národ, jestli si dovedete představit zbožnější národ, tak jiný nenajdete. Židé v té době úplně dýchali pro Bibli, pro Tóru, pro Talmud. Dýchali. Všechno v té společnosti se od toho odvíjelo a všechno tam vlastně končilo. V té době už 400 let se nepřidávali ke starému zákonu, my říkáme starý zákon, pro mě to je to písmo, už 400 let se nic nepřidávalo, žádná nová kniha, žádné nové proroctví. Oni prostě věděli, už několik, mnoho generací věděli, že teď je jejich úkol jaký? Čekat Mesiáše. Představte si, národ, který zná pravého Boha, má správnou teologii, má pravé písmo a dělá tu správnou věc, čeká na Mesiáše. Tak když ten Mesiáš skutečně přijde, tak ho nepozná. Nebylo by dobré se nad tím zamyslet a vzít si z toho nějaké poučení? Zajímavé je i ta situace, v podstatě Židé měli nejlepší informace o příchodu Mesiáše. Byli na správném místě. Byli vzdělaní v tom, byli v tom aktuálním očekávání. Ale také si myslím, že byla zajímavá ta momentální situace, jich byla, že byli vlastně okupaci, byli okupovaní. A samozřejmě v době takového i praktického nějaké krize, nějaké nouze, nějaké v tomhle případě okupace, každý národ přirozeně vzhlíží k nějaké záchraně. To bylo vlastně aktuální společenské téma, o kterém se v uvozovkách psalo v novinách. Kdy už ten spasitel přijde? Potřebujeme ho. Teď potřebujeme to proti těm Římanům a vůbec proti všemu. Potřebujeme, aby Mesiáš přišel. Základní otázka tedy zní, proč ho nepoznali a proč ho nepřijali. Lidé většině. Myslím si, rovnou vám nabídnu odpověď. Myslím si, že největší překážkou, největší překážka byla v jejich myslích, ani ne tak v srdcích. Myslím si, že od těch prostých lidí z venkova, od těch prostých lidí z božních lidí, kteří chodili do synagogy, odložili prostě srp, odložili rybářskou síť a šli v sobotu do synagogy, dodržovali to, až po ty mnohé učitele, farize, ty, kteří prostě v Jeruzalémě studovali od rána do večera toho. Takže srdcem chtěli poznat Mesiáše. Oni se těšili, oni to mysleli vážně. To nebyli nějaký jako lajdáci. Oni měli zájem. Asi jako ty máš zájem se dočkat spasení a nebe. V případě druhého příchodu Ježíše. Ta hlavní překážka mám tady napsáno, protože náboženská představa, fikce, kterou si vytvořili kolektivně, byla silnější než realita. Náboženství bylo překážkou k rozpoznání spasitele. Občas na to narážíme, když Ježíš prochází krajinou, dělá různé věci, tak vlastně lidé nebo teologové se tam hádají o to, jak by měl, jakou mají představu v podstatě, nebo byli přesvědčeni, že spasitel bude takový nebo makový, že přijde odtamtud nebo tady odtud, že prostě měli takovou představu, jak bude vypadat, co bude dělat, jak bude jako krásný, třeba mocný, nebo já nevím, jo, že. A když ten spasitel mezi nima chodí v pracovním oblečení, jí a pije z hříšníky, zároveň dělá zázraky, tak ho vlastně nepoznávají. Otázka zní, když teda celý ten národ očekává na spasitele, na mesiáše, úplně tak jako podupávají v tom chrámu a říkají si, tak tenhle týden dneska to bude, nebo mě to bude co, nebo za 100 let. Byl Ježíšův příchod tak tajný a utajený od Boha a neočekávaný, že ho teda bylo to nějak skryl ten Ježíšův příchod před očima té generace. Jak jsem řekl, Židé, řekl bych, víc než křesťané, byli vzděleni, myslím teologicky, duchovně. Bylo naprosto nad normou tehdejší doby, že prakticky všichni, včetně obyčejných lidí na vesnici, uměli číst a psát. A mohli si prostě číst Tóru. V Římě to byla banda analfabetů. Tam bylo prostě, tam byli nějakí písaři, filozofové, státníci a tak dále, ale běžný Římané jako neuměl číst a psát v té dnešní. Ti lidé vlastně byli připraveni a měli své proroky. I dneska tady sdělí nějaká ta proroctví o Ježíši ze Starého zákona. A když se dají dohromady všechno ta proroctví, tak těch informací o tom, jak ten Mesiáš, jaké znaky to provází, co se asi bude dít, kde to bude, jaká bude prostě situace, tak těch měli vlastně spoustu. Vzpomeňte, že když ti tři mudrcové přišli do Jeruzaléma s nějakou svým duchovním poznáním, tak vlastně jdou za králem a mají otázku, kde se má narodit ten král? Kde se má narodit ten spasitel? No a Herodes si zavolá pár svých králů a ty úplně v pohodě řeknu. To je jasný, v Betléně. Jako by měli spoustu tady těch praktických informací. Oni to věděli. Takže měli mnoho informací. Bůh mluvil ke svému lidu, Bůh připravoval ten svůj lid, Bůh vzdělával ten svůj lid skrze takové to, jako, řekl bych, praktické písmo, ale i skrze proroky, proroci, postaletí nejrůznější formou vlastně předpovídali příchod Mesiáš. A pak přijde ta chvíle, a ten národ je jakoby slepý, jak jsem mu nazval ten nadpis zbožná slepota. Ale i v tom detailu, i potom, když už se to dělo, když vlastně Ježíš se má narodit, tak byla řada lidí, kteří měli ne nějakou vágní předpověď, někdo by mohl říct, ale víš, oni ty proroctví, to je takový, jako to se dá různě pochápat a teďka prostě se to dá různě vykládat, že a to víš, to není tak jako jednoduchý. V jeden den prostě Marie, prostá žena, potkává anděla, ne potkává, prostě přišel za ní anděl a zvěstuje jí narození, zázračné narození. Jak se to může stát? Jak se to může stát? Může se nepoznala. Normálně budeš těhotná. Boží moc tě zastaví. Marie nevěděla úplně všechno, ale v podstatě dostává zprávu, že ona, ač pana, bude rodit. A porodí syna. A bude se jmenovat Ježíš. Víte, jaké je jedno z proroctví, která každá židovka zná? Znamení příchodu Mesiáše je Pan počne a porodí syna. Jediné, co na tom bylo těžké, uvěřit, to se stane. Je. Já jsem ta paní. Velký plus právě Marie je, že ona to přijala. Moc o tom nevykřikuje, moc si radši o tom nemyslí, aby se, protože to je jako, když se do toho žije, to je zpráva osobní úplně jako, ale prostě říká, děj se, vole, prostě jsem tvoje služebnice, přijmu to. Její manžel, který má s tím problém, aby ne, přijde za ním anděl a říká mu, jo, no budeš tátou spasitele, hochu, vyrovnej se s tím. A přijde jí prostě, je to váš úkol. Můj úkol pro vás je, abyste byli rodiče spasitele. Myslí si o tom, co chceš. Když se ještě těhotná Marie jde za svojí tetou Alžbětou, už také těhotnou s Janem Křtitelem, tak se potkají a Alžběta, víte, má úžasné proroctví, blahoslavenství Marijino, tu píseň Marijinu. A vlastně úplně jasně říká, ty matka mého pána. Tak Alžběta ví, to už je třetí člověk, prosím vás, že tady v tom bříšku je spasitel. A prorok v jejím říšku udělá haleluja, kope tam, točí a říká, jo, jo, amen, haleluja, já se taky těším. Sice mě to bude stát krk, ale už se těším. No prorok ví všechno. Manžel Alžběty, Zachariáš, ten oslepne, oněmí, no. A já jsem dělal takhle, že oslepne. Oněmí, a když konečně promluví, tak si přečtěte, co říká. Říká o svém synu, říká, jeho jméno je Jan, ne Zachariáš, ne? Prostě, že tam se divili, proč nemá jméno po mně nebo po dědovi, že jo. Ne, jeho jméno je Jan, protože on připraví cestu spasitele. Já to taky vím. Manželka mi to řekla, a to už řekl manželka. Já to vím, anděl za mnou byl, takže to už mám, prosím vás, 4 lidi, který prostě vědí, že do 9 měsíců, ještě za kratší dobu, prostě se tady narodí spasitel. Myslíte si, že se to tak úplně nechávají pro sebe? No. Pak je tady ten Simeon zmíněn. Muž, to už konec konců prostě všechno řekl Fanda, který ví, že neodejde z tohoto světa, dokud neuvidí spasitele. A když se to naplní, tak na rozdíl od všech ostatních, prostě zaslechne jenom prostě to miminko, že jo? Když jste duchovně trénovali, když jste se modlili, když jste se učili znát Boží hlas, když jste se učili znát celý život Boží hlas, tak když potom to miminko, ten Ježíš, jo, prostě, tak jo, spasitel, běžně tam, půjčte mi to dítě na chvíli. Mé oči, jo, konečně můžu být na ročku. Jsem propuštěn. A je tam, tak to už máme kolik, to už je 5 lidí, pak je tam Anna prorokyně, o té tam to není tolik, jenom je řečeno, že prostě o 16 let skrze posty a modlitby jako vdova slouží prostě Bohu její 85, to je dost. A ta taky. A Ježíš je tady, to je on, to je ten spasitel. A tam na celý to nádvoří, no, spasitel je tady. Haló, lidi, probuďte se, spasitel, tady to miminko, chválíme ho tady. Tam prostě na tom nádvoří, tam žehná ten Simeon a prohlášuje pro naši tu modlitbu. Lidi na to koukají. Ty a mám, dneska jsem byl odpoledne v chrámu. Ty a tam byl normální chlap, taková ženská. Já je tam vidím, to je ta Anna, to je ta vážená naše prostě tady modlitelnice a prorokně. A ten Simon, to je ten správný prostě muž. A oni tam prostě, oni říkali, že tam je spasitel. Pak tady máme pastýře. Když se Ježíš teda už konečně v Betlémě narodí, v té noci, v těch jesličkách, tak se otevřou nebesa, to tady znělo, zpívali jsme o tom, otevřou se nebesa. A ne jeden andílek jako u Josefa nebo u Marie. Ne jeden andílek, ale vojsko nebeské. Představte si to, jako vžijte se do toho vizuálně, akusticky. Vojsko nebeské, tam prostě je vidět najednou. Otevřou se nebesa, ty pastýři, zbožní židé to vidí. A nebojte se, dneska, today, sivodňa, se vám narodil spasitel v městě Betlémě. Běžte tam, pokloňte se mu. Mějte velikou radost, protože to, na co celý váš národ čekal stovky let, teď se narodilo. Teď se to prostě uskutečnilo. Co jasnějšího může být? To nebyly nějaký jako média, jo, CNN na televizi, ty si můžou vymyslet a natočit a upravit, ale prostě Bůh. A tak ty pastýř běží a přesně podle popisu naleznete děťátko položené do jeslí. Tak pokloní se prostě spasiteli a fakt jdou a nikdy už nic neřekne. Ne. Říkali to všem sousedům doma. Přišli a řekli, mámo, viděl jsem spasitele. A to když řekneš teda mámě, tak to ví celá vesnice. Ne. Tam nevíme, kolik přesně těch pastýřů bylo, ale nebyl to jeden, nebyly asi dva. Byla to nějaká skupina a ti všichni to prostě jasně věděli a jasně to viděli. A určitě to šířili dál. Potom tu máme ty mudrce alias mágy, okultisty prostě od východu, nevíme přesně, kdo je Servác, Pankrát, Bonifác nebo co. Ne, prostě ne Kašpar, Baltazar. Ty taky. Prostě to je samo jako úžasně teologicky zajímavé, že jako spatrně z cizího náboženství, jako nějaký, tam opravdu je slovo mágové, ne jako židé prozeliští, to znamená, že to jsou nějací židovští mudrcové, kteří žijou třeba v Perzii, jo, a jsou tam v diaspoře. A ne, mágové od východu dostali zjevení a za úkol běžte se poklonit do Jeruzaléma, ne že jste narodil další král, další židovský král, další nějaký Herodes už pátý v pořadí. Ne. Oni věděli, že to je naprosto výjimečná osoba, proto tomu jsou taky poslaní. A že patrně se jim to dávalo dohromady s jiným dalším poznáním. Třeba měli už tehdy poznání, vnímání, že v Izraeli se to všechno odehraje. Tak tito lidé prostě jdou a schání další informace. Děje se řada zázraků toho. Kometa, světlo se zastavilo nad tím místem. Oni se tam uklonili, přinesli ty dary. A jsou v noci zase napomenutí od anděla. Nevracejte se k tomu Herodovi. Bacha, prostě mažte pryč, abyste mu nezavařili. Tomu spasitelu. A nakonec je tady ten Herodes a tým učenců, duchovních, vzdělanců, biblistů, židovských. Když si to prostě, jak už jsem řekl, dáme dohromady, tak když ti mudrcové přišli a ptali se po tom zázračném dítěti narozeném, tak si to hned dá Herodes dohromady. A kdyby se měl narodit nějaký nový král, ale on by vlastně nebyl z žádné královské dynastie, tak by řekl, toho se nebojím, toho jako zvládnu levou zemí. Ale on se ptá těch mudrců, kde se má narodit ten král, ten mesiářský král. To nebyla otázka, jako kde se má narodit další politický nástupce můj, nebo mocenský, ale oni jasně vědí, na co on se ptá. Co hledají ti mudrcové? No jasně, spasitel, alias král, se má narodit v Betlémě v době. Takže Herodes ví, že se má narodit spasitel a pěkně se bojí a pojme tu ďábelskou myšlenku zabít Krista. Zlikvidovat ho v zárodku. A představte si, co si asi on si povolal. Povolal, jak jsem řekl, ty duchovní učence, možná nějaké farizeje, saduce, prostě členy Sanhedrinu, kněze, a ptá se jich, co říká Bible, co říká Bible, kde se má narodit. Protože tady jsou lidi, kteří říkají, už je tady, už se narodil, my ho hledáme. Tak zástupci, i nejvyšší duchovní představitelé, i nejvyšší teologové toho národa. A oni vědí, že jejich národním úkolem, jejich teologickým, jejich duchovním úkolem je očekávat spasitele. Takže když dostávají tu informaci, tak vědí, jo, jasně, to je tajně. Ale nenaloží s tím tak, že by si řekli, tyjo, to by se mělo prošetřit. Protože jestli je to pravda, že skutečně už přichází spasitel, tak to je úplně zlomový pro nás. Ale oni se toho patrně spíš jako nelekli. Nestalo se tím někdy, víte, protože je na mý čas, názor. Víte, jak to někdy je v našem životě? Dlouho a podle boží vůle se za něco modlíš, aby Bůh něco udělal. Dlouho se za to modlíš, přeješ si to, chceš to. A pak najednou tě Bůh překvapí tím, že to Bůh udělá. A často ta naše lidská reakce je a my se toho lekneme. Protože ono to není, jako často to tak nepříjemné. Nehodí se to. Zrovna se mi to, pane, nehodí. Já chci ten zázrak moc, ale teď se mi to zrovna nehodí. Teďka bych, teď to úplně skříží moje plány a já teďka to bude úplně jako vidět, že jo, a tak dále. Co jsem tady tím výštel chtěl připomenout? No, že mě vlastně překvapilo, když jsem si uvědomil, že Ježíš nebyl zdaleka předpověděn pouze proroctvími a pouze v písmu, ale že v době, v ve dne, kdy se skutečně měl narodit, tak úplně naprosto natvrdo to věděla velká skupina lidí. A když se na tu skupinu lidí podíváme, tak začneme v rodině. Věděl to táta, věděla to máma, věděli to příbuzní, věděli to v celé vesnici. Ta komunita to prostě musela zasáhnout, ten příběh Zachariáše, Alžběty, Josefa, Marie. Věděli to zástupci lidu, alias pastíři. Věděli to teologové, věděli to cizinci, věděl to král. Od nejspodnějších vrstev až nahoru. Pak ještě zapomněl jsem teďka na Simeona a Anu, prostě takový ten prorocký tým, který dlí v chrámě, tak to taky ví a netavili se s tím. Prostě těch lidí, když to sečtete, tak dovedete si představit, že by se v Sušici našel poklad, obrovský hrnec plný zlaťáků. Někde ve sklepě tady pod náměstí. A tam by bylo napsáno, ten, kdo ten poklad najde, může si vzít veliký díl, ale jeho úkolem je rozhlásit to všude, protože všichni lidi mají nárok si z toho vzít pěkný kus zlata. Stačil by jediný člověk, který by vyběhl na náměstí, který by to vzal vážně a řekl, u nás ve sklepě je zlato. Je tam napsáno, že si všichni můžete přijít. Pojďte. A teďka lidi by chodili a říkali, první člověk by šel a fakt je tady hrnec zlata. Plný kapsy, běžel by a řekl, to není pravda. Pepa Roskovec si prostě vymýšlel. Ne, řekl by, jo, ty, fakt to je pravda, běžte se tam podívat, běžte si pro zlato. A šel by další a další. Prostě pro rozšíření takovýhle zprávy ve městě stačí jeden, dva, tři lidi. Jo. Za chvilku, jako to odpoledne, by byl ten hrnec prázdný. To si pište. Tady prostě mnoho. Přesto se stalo, že vlastně ta zpráva nějakým způsobem jako zapadla. Ano, je pravda, že po pár dnech, kdy Ježíš byl teda obřezán v chrámě, tak kvůli tomu Herodovi prostě museli sebrat svoje saky paky a utíkali do Egypta, stali se běženci. Josef z Marií a z Ježíše. Prostě na celou věc se pak tak nějak jako zapomněl. Je to pozoruhodné, že se prostě ta zpráva jakoby rozšířila, nebo že tolik lidí, až Ježíše očekávali, tak vlastně, tak ten národ to prostě minul. Prostě to mimo. Toho je velké nebezpečí. Jaké poučení si z toho máme vzít? Za prvé, mám tady napsáno, pozvedněte hlavy, pozvedněte svoje zraky. Podle toho žalmu pozvedná své oči k horám, odkud by mi přišla pomoc. Pomoc má jako Hospodin. Mám na mysli to, že nevím, jak bych to vyjádřil, ale někdy náboženství má tendenci, aby jsme se koukali jako dolů. Nechci říct, že to je jako toto, jo, jako koukat se do písma. Hleďte na to, co je před vámi. Očekávejte Boha dneska a zítra. Bůh není ten Bůh v té historické knize někde v minulosti. pro tebe je méně důležitý ten Bůh ze té minulosti, než ten Bůh, co tě čeká dneska odpoledne a zítra. Náš úkol, dávám to trošku jako, berte to prosím s rezervou, protože historie a vzdělanost i duchovní je důležitá. Ale pro tebe je méně důležitý, jak dobře znáš Bůh. Mnohem důležitější je, co uděláš, když Bůh tě zítra zavolá. Nevím, jak to by byli znali ty pastýři. Asi méně než ty teologové Jeruzalému, že? Něco jako určitě věděli. Ale víte, co bylo důležité? Že když Bůh přišel konkrétně do jejich života, v té konkrétní situaci, tak oni něco udělali. Naplnili Boží vůli. Protože většina národa, ač čekali, ač měli informace a dokonce se s tím setkali. Soused jim řekl, jo, byl jsem tam a viděl jsem to. Tak oni neudělali nic. Protože to neštimovalo, třeba zase v jiných věcí. Já jsem si myslel, že to, že uvidím toho anděla, nebo jsem si myslel, že to bude nějaký jako prostě velký politický jako král, že? Takové většina lidí přemýšlel. Důležitější je, jestli my skutečně zareagujeme na živého Boha, a na to, co má připraveno pro nás. Ne pro ty lidi před 100 lety nebo před 2000 lety. My totiž žijeme stejně dobrodružný čas jako oni. Ještě všechno se nestalo v Bibli. Je tam ještě mnoho věcí. Pozvedněte zkrátka hlavu. Poučení z vánočního příběhu. Jedno úžasné poučení. Bůh mluví o tom, co chce dělat. Skrze písmo, skrze proroky, ale i do konkrétních lidských životů. Bůh ti chce říct, co chce s tvým životem dělat. Většina věřících lidí má spoustu informací z Bible, ale nevědí, co se s tvým životem. Máme plnou hlavu náboženství, ale neumíme si poradit s problémem, který přišel do našeho života. To je to náboženství, prosím vás, trochu na ten řekne. Židovský národ byl plný informací, ale když to Bůh udělal, tak byli neschopní zareagovat. Druhé důležité poučení. To první je, Bůh to říká. Je to několikrát říká v písmu. Já vám to oznámím. Já vám to řeknu. Já vás povedu. Já vám budu ukazovat cestu. Jak na té národní úrovni, co se té úrovni, i na tvojí osobní úrovni. Já vás povedu vaším životem. Bůh mluví a oznamuje před. Za druhé poučení. Vždycky jsou lidé, kteří to poznání a správné čerstvé informace mají. Víte, o čem jsem kázal minulý týden? Jestli si to ještě pamatujete, já si to jako zázrakem pamatuju, ne? Vždycky si pamatuju, o čem jsem mluvil předtím. Já jsem mluvil o těch jasnozřivých lidech. Není jich moc. Většinou to nejsou lidi z vlády, bohužel, z nějakých oficiálních struktur, ale jsou neznámí lidé, kteří mají pravé poznání, aktuální informace od Boha a říkají je. Problém je, že málo kdy lidé naslouchají. Ale když jsou lidé, a není to jeden jediný, víte, co mě napadlo? Boží slovo je jenom záznam. To je výběr. Víte, co si myslím, že lidi jako Marie, Josef, Alžběta, Simeon, že bylo ve skutečnosti v Jeruzalémě na tom mnohem víc. Akorát to tam není napsáno, protože to stačí. Že bylo mnohem víc lidí, kteří ve skutečnosti měli konkrétní zjevení, ty potkáš osobně Spasitele v těchto dnech. Vždycky jsou lidé, kteří říkají správné věci. Jde o to je rozpoznat. Jsou ti pomoci. Také je důležité, že ano, můžete namítnout, no, ale když se podíváš jenom na ty mudrce, tak oni neměli všechny ty informace. Takhle, když si to dáme pěkně všechno dohromady, jako dneska, tak je ta zpráva úplně jasná. Že jo? Jenže Marie měla část poznání, Josef měl část poznání, Herodes měl část informací. Ale proto je dobré společenství. Myslím, že jsem minule těch jasnozřivých lidí necitoval ten verš, ale je tam verš kazateli choď s moudrými a nabudeš moudrostí. Zajímej se o lidi, naslouchej lidem, u kterých máš duchovní věn, že oni říkají pravdu. I když je třeba nepohodlná, nebo je netradiční, nebo je úplně jiná, než celý svět ti teďka jako říká. Protože tudy vede cesta. Vždycky jsou lidé, kteří mají to zjevení a mluví o ní. Mají povzbuzení, mají slovo pravdy. Třetí poučení. Náboženské předporozumění je zabijákem rozpoznání Boží činnosti nebo Boží práce, Boží skutku. Náboženství, jak už jsem to tady zmínil, taková ta naše vytvořená duchovní, taková náboženská představa, jak ty věci by měly vypadat, jak by měl vypadat sbor, jak by měl vypadat můj život, jak by měl vypadat, já nevím, můj bratr a sestra. To před nastavení je často, to vidíme z historie, z písma, krásně to vidíme, to nám často prostě motá hlavy. A je v tom takový klasický jakoby rozpor. My máme, jako, my máme číst písmo, je dobrý ho se učit, je dobrý znát biblickou historii, je dobrý o ní uvažovat a nechat se jí formovat. Jednoznačně, konec konců i tou historií církve, to jsou spousta krásných věcí. Ale nesmí to přesáhnout tu čerstvost Boží. Čtvrté poučení. Bůh dělá věci neortodoxně. Neočekávaně a někdy tak jako v úvozovkách podivně. Často jsem to ve svém životě zažil, že tam ta vždycky ta představa o tom, jak to mám udělat, je mnohem uhlazenější, než ta boží realita, jak to prostě Bůh potom realizuje ve svém životě. Určitě jste slyšeli tolik svědectví o tom, že Bůh k někomu promluvil, když se dělal zákon. Ale to prostě se s kazatelem nekáže, ta náboženská představa o tom, že prostě Bůh mluví, když je zrovna klečíš na kolenou a máš takhle pacičky. Ale realita Boží je, že řídíš auto a zrovna napeš na brzdu a v tu chvíli Bůh něco řekne. Bůh dělá věci neočekávaně, neortodoxně, někdy jako zvláštně. Přesto je tím úkolem to rozpoznat. A už se blížíme k závěru. 12. oddíl za 15 vteřin. To je 11. Mám taky jako slogan. Je pro tebe důležité rozpoznat Boží vůli 2022. nepotřebuješ znát, i když je to plus, ale nepotřebuješ znát, vyjmenovat biblické knihy, názvy biblických knih jednu po druhé. Jako není to špatný, když to budeš vědět, protože budeš mít rychlejší orientaci, ale mnohem důležitější je to, co se stane v roce 2022 ve tvém životě, tak aby ty jsi byl veden a byla vedena Bohem. To je důležité. Aby jsme neskončili s tím židovským syndromem zbožné slepoty. Protože to je opravdu klíčené. Takže tím končím dneska.